Әңгіме плеер азаматтық радиосы. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Бүгін 2017 жылдың 29 сентябрь кеттенің анны күні. Эфирде хабарлар күнделігі. Кепрешімізің этасы бөліміне бастамадан одан тәдіріктер тыңдаң. Олардың мазмұны білен сізге мен Гүзел Құдайберді танысыдарым. Украинаның лидерлері юрдың меркізі бөлігінде ярақ сақланыған жерде болған партламаның аңғырсында саботажың болғандығын айтарлар. 26 сентябрьде ақшам болған партлама күнің ертесі 30 мыңдан көбірақ адамның эвакуация етілмегіне ва регионның хава кеңістігінің жабылмағына себеп болды. Киевден 270 километр ұзақтықта жерлесқан Калиновка ва Винница регионларының қолайында ярақ сақланыған жерде болған партлама янғын дөрөтті. 27 сентябрьде юрдың қорылмақ агентлігі дайын көзөкчүлүк астына алынандыгын хабар берди. Биз өз стратегик детхаларыбызды саботаж топорлорундан корумагы өрөнмөлү деп президент Петро Порошенко партламанын идеяны харбий жолбашчылар менен кечирген адаттан ташкары маслихатында айтты. Украинанын харбий прокуратурасы партламанын саботаж аракеттеринин нетижесинде дөрөнлүгүн дерңөөчүлөрүн аныкландыгын маалым эткен. Бу арада Украинанын коопсуздук кулдугунун метбугат өкүлү Олена Хитлянска хабар берди. Партламанын идеяны Винница регионуна барын премьер-министр Володимир Хройсман хадисанын аркасында дашаркы факторлорун болондугун айтты. Ауганстандын Кандагар вилаятында жанынан кечен hüjümçünün içi partiyji Serişteli Humvi ulagyny partlatmagynyň netijesinde hopsuluk güýçleriniň 10 köpekiliniň wepat bolondugyny 28 sentýabrda polisiýa habar berdi. Maruf etrawynda hökümetiň we polisiýanyň edara jaýlaryna edilen bu hüjümiň jogapkärçiligini Taliban topary öz üstüne aldy. Taliban Maruf etrabının merkezini ele salandığını aytti. Taliban'ın bu beyanatını Kandagarın polisiyasının metbuğut vekili ve velayetin genişinin bir neçe ağzası ret ettiler. Hum ve kısımlı münler çoluk Birleşen Ştatların harbiyeler tarafından oğan koşununa berilipti. Taliban bu kımat bakalı harbi uluğularının ençemesini son kıyılarda ele saldı. Birleşen Ştatların korunmak sekretari Jay Mattis'ın ve NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg'ın 27 sentyabrda kabul eden yukarı dereceli taparının devamında kozgalançılar kabulun aeroportunu raketadan oku tuttular. Şol hücumun jogapkärçiligini Taliban ve İslam devleti topori öz üstüne aldılar. Türkmenistan'ın sportsmenleri Aşgabatda geçirilen yapık binalarda ve Tövür Sungat'a önce 5. Aziya oyunlarında yenici oldu deyip Aşgabat 2017 oyunların en son kuyunu 27 sentyabrda Türkmen medyası haber verdi. Devlet Haber Agentliğinin maglumatında Türkmenistan'ın yığındı komandasının bayrakların umumi sanı önce 5 kişilerinin ekresinden uzak öne sayılanandığı bellendi. Türkmenistan'ın sportsmenlerinin oyunlarda iyi olan bayraklarının umumi sanı 245 medalden şol sanda 89-6 70 kümüş ve 86 birinci medallardan ibaret olup, ikinci yere cemi 97 medal kazanan Hıtay'ın yığındı komandası çıkıptır. 17 ve 27 sentyabr aralığında Aşgabatda geçirilen yapık binalarda ve Tövür Sungatı önce 5. Aziya oyunlarında 21 sport görünüşü önce 5'teşlik 64 sani milli komandanın ve bozgunlar toporunun cemi 4066 sportsmenin katnaşanlığı oyunların resmi web saytında haber verildi. Bu oyunları geçirmek hukukuna 2010 yılda iyi olan Türkmenistan'ın cemi 11 milyard Amerikan dolarına beraber çıktığı edinliğini kevr çeşmeleri haber veriyor. Ortetli opozisiya lideri Aleksey Navalny 7 oktyabrda Sankt-Peterburg şäherinde öz tarapdarlary bilen duşuk geçirmek bar deden bir näçe üzlenmesiniň häkimetler tarapyndan ret edilenligini aýdýar. Prezidentlige dalaşýar Navalny 27 sentýabrda öz web saýtynda çap eden maglumatynda şäheriň ýolbaşçylarynyň özüne duşuk geçirmek üçin köpçülikleriň üýüşmelerine oňaýsyz çetki ýerleri teklip edenligini aýtdy. Sankt-Peterburgyň kanun we düzgün boýunça resmi wekili Andrei Krasnov Navalnyň тараптарларны провокаторлар деп атландырды ве оларын шәһәрнең мәркәзендә душышмауына зарурлыгы юклыгын Москвада ярлышкан Эхо Москвы радиостанциясы әйтте. Navalny Sankt-Peterburgyň Marsovo poli meydançasında duşuk geçirmek üçin yeni bir gezek yüzlenjegini ma'lum etdi. Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretary Jay Mattis we NATO'nun baş sekretary Jens Stoltenberg kabul eden saparynyň dowamında Awganistana ýardymyň dowam etdirilmegini wada berdiler. 27 sentýabrda Awganistanyň prezidenti Ashraf Ghani bilen bilelikde geçirilen metbuat konferensiýasynda Mattis we Stoltenberg Awganistanyň gaýdyp terrorçylar üçin jennete öwrülmejegini aýtdylar. Stoltenberg NATO'nun Awganistanyň howpsuzlyk güýçlerinin 2020 ýylda çenli maliýeleşdirilmegini kepilgeşdi. Ol NATO'nun Awganistanyň gorunmak we howpsuzlyk güýçlerine her ýylda 1 milliard Amerikan dollary möhüründe kömegi berjekdigini aýtdy. Hormatly